Tämän kirjan nimi on siis Varo narsistia, Markku Salo. Toimiko tämä tämmöisenä mainoksena nyt? Mä sain tämän Maunolta tämän kirjan. Hän oli paljon narsistikirjoja. Tämä on asianajajan kokemuksia luonnehäiriöisistä. Kannattaa lukea. Ihan vaan sen takia, että jokainen, joka nyt hommaa tai on aikeissa erota tai päästä irti niin kuin luonnehäiriöisestä, niin täällä on ihan käytännön neuvoja. Koska Suomen oikeuslaitoksessa ei saa sanoa sanaa narsisti. Hän on käyttänyt tämän sanaa häiriöinen, mutta sitäkään ei nykyisin saa sanoa. Ja moni asianajaja tuomari on täysin kokematon näissä asioissa. Ja hän antaa tämmöisiä teknisiä neuvoja, millä tavalla sä voit voittaa niin kuin oikeudenkäynnissä, kun on omaisuusriitoja ja riitoja lapsista ja kaikkea tämmöistä. Tämä pitäisi olla vähän jokaisen käsikirjana. Ja kun mä luin tätä, niin mä ajattelin, että vau. Siis todella vau. Tämä oli aivan kuin mä olisin lukenut jonkun henkilön elämäkertaa, kun mä olen tätä hoidellut narsistin uhreja. Että kannattaa. Että ei tämä mun mielestä ole niin millään tavalla pitkäveteinen. Että täällä on aivan briljanttia tietoa. Varsinkin nyt mulla on yksi tämmöinen henkilö. Oikeastaan kaksi tämmöistä henkilöä tässä, joiden oikeastaan koko elämäkerta on tässä, huolimatta siitä, että se ei ole. Mutta narsisti käyttäytyy aina samalla tavalla. Ja tässä on tällaisia aiheita niin kuin vaikea ero, eli omaisuuden ositus kiusaamisen välineenä. Ja sitten on esimerkkitapauksia niistä, ja häiriöinen manipuloi. Voin ehkä joskus lukeakin tästä jotakin, ja huolto- ja tapaamisriidat tuomioistuimissa. Ja hän on kuitenkin kirjoittanut hyvin niin kuin selkeästi, vaikka asianajan kieli on tavallisesti aika monimutkikasta. Mutta, ja sitten yleensä niin omasta ammattikunnasta ja tuomari kovan paikan edessä. Ja sitten, mitä tässä nyt on sitten, että narsistin kanssa oikeudessa äkkilähdön ongelma, eli jos puoliso yksinkertaisesti lähtee. On täällä sitten myöskin, niin mikä saa alistumaan ja nainen narsistina. Että näinkin päin voi olla. Ja yhteiskunta ei suojele uhria. Tämä on musta tosi hyvä kirjoitus. Mä voisin tästä, en usko, että tämä Markku nyt tästä tykkää pahaa. Jos mä nyt luen tästä jonkun pienen katkelman, että tässä lukee, että mä lainaan, että valitettavasti suomalainen yhteiskunta ei ole valmis suojaamaan uhria, koska järjestelmämme ei pysty tunnistamaan häiriöisen pyrkimyksiä kuin satunnaisesti. Se itse asiassa virkakoneistomme toimimattomuuden takia kaikessa hiljaisuudessa sallii ne. Ja poliiseille ja monilla muilla viranomaisilla on erikoisyksikköjä erityisen vaikeita asioita varten. Sosiaaliviranomaisilla ei tietämäni mukaan ole erityiskoulutettuja ihmisiä tunnustamaan tapauksia, joissa tekijän ensisijainen tarkoitus on aiheuttaa kiusaa ja tuhota uhrinsa. Sellaisen järjestelmän luominen säästäisi todennäköisesti sosiaalisektorin kokonaiskuluja ja voisi antaa ainakin kohtuullisen kyvyn häiriöisten tunnistamiseen. Näin pystyttäisiin estämään suuri määrä inhimillistä kärsimystä ja lasten traumatisoitumista. Sosiaalilla alalla on toki henkilöitä, jotka tunnistavat ongelman ja osaavat suhtautua siihen riittävän vakavasti. He ovat kuitenkin selvästi vain pieni vähemmistö. Viranomaiset antavatkin aivan liian usein lausuntoja asioista, joiden merkityksestä he eivät tiedä, eivätkä tunne niitä. Ja ongelma syntyy, kun aikuinen on jäänyt jossakin ominaisuuksissaan pienen lapsen tasolle. Tämä tapahtuu yleensä silloin, kun omat vanhemmat eivät ole kyenneet huolehtimaan lapsestaan riittävän hyvin, vaan joko kokonaan tai osittain hylänneet hänet. Koska vauva ei pysty erottamaan itseään äidistään tai muusta ympäristöstä, se yrittää siksi vaikuttaa kaikkeen. Lapsi koettaa esimerkiksi huutamalla, itkelemällä ja hymyilemällä hallita ympäristöä. Kehittyessään ja kasvaessaan vauva oppii löytämään oman minuutensa. Jos hän kuitenkin jää vaille tätä perusturvallisuutta, hänelle ei tällaista ominaisuutta ja taitoa kehity. Juuri tästä narsistisissa häiriöissä on yleensä kysymys. Luonnevikainen Vikaisen ominaisuudet ovat syntyneet lapsuudessa, eikä niitä enää aikuisena voi korjata. Joskus sama ongelma voi kehittyä myös siitä, että lasta paapotaan liiaksi, eikä häntä päästetä itsenäistymään ja eroamaan vanhemmistaan silloin, kun pitäisi. Ihmisillä ei enää aikuisena kasva normaaleja rajoja itsensä ja muiden suhteiden säätelemiseen, jos hän ei ole saanut varhaislapsuudessaan kasvaa omaksi persoonakseen. Siksi häiriöinen ei aikuisenakaan koe kumppaniaan tai lapsiaan itsestään irrallisina ja erillisinä ihmisinä, vaan vain osana häntä itseään. Sen vuoksi häiriöinen kuvittelee voivansa määrätä kumppaniaan ja muita läheisiään omien oikkujensa mukaan, eikä ymmärrä, että hänen komenneltaviltaan on oma tahto. Eli edellä selostettu voi selittää, miksi huoltajuuskiistoissa luonnevikaiset ovat usein äärimmäisen sitkeitä, eivätkä pysty luopumaan omista näkemyksistään ja vaatimuksistaan edes silloin, kun ne selvästi ovat perusteettomia. Jos häiriöisellä on tämän uhrilla ei ole yhteisiä lapsia, ongelmat hoituvat yleensä kohtuullisen ajan kuluessa. Joskus lapsettomienkin parisuhteiden ongelmien ratkaisemiseen menee sietämättömän pitkä aika. Usein siksi, että narsisti kehittää erilaisia näennäisiä ongelmia voidakseen edelleen kontrolloida entistä kumppaniaan. Tällaista tekstiä täällä on. Ja mä uskon, että joka on niin kuin uhri, niin täällä on myöskin tämmöiset, että miksi kiinnostuin häiriöisistä. Tämä on hyvin, hyvin niin kuin, mutta mä nyt tästä sen, ja sitten narsistin luonteen piirteet. Ja niitähän me nyt tässä muutenkin niin kuin käsitellään. Niin, ja sitten, että luonnehäiriöinen lähimmäinen. Mutta kehotan, joko mä en tiedä, mistä tätä kirjaa saa. Mä olen täällä vaan vieraana. Tässä on Barrikadi-sarja, Werner Söderström osakeyhtiö Helsinki. Että ilmeisesti tätä saa suomalaista kirjakaupasta tilaamalla. Tämä nimi on myöskin pamfletti, että tällainen punakanti. No tämä on jostain pamfletista, kun tässä on tätä keskustelu jatkuu. Niin kannattaa lukea, koska mun mielestä mä oon lukenut niin paksulta näitä narsismia käsittelevää kirjallisuutta, mutta tämä on minusta semmoinen niin kuin käytännön kirja. Markku Salo, asianajajan kokemuksia luonnehäiriöisistä. Ja kirjan nimi on Varo narsistia, VSOY. Niin uskoisin, että mä en kyllä löydä tästä mitään netti. Tässä ei ole mitään nettiosoitetta. Että mistä voisi niinku tilata. Ei ole. Ei minkäänlaista nettiosoitetta, että voisi niinku netin kautta tilata. No. Ja tämä jo neljäs painos. Ensimmäisen kerran se on painettu 2009. Ilmeisesti kirja on mennyt hyvin kaupaksi. Jos joka neljäs on narsisti, niin tämä pitäisi olla jokaisen käsikirjastossa. Ja ennen kaikkea, jos te joudutte niin kuin oikeuteen, niin antaa tämä oman asianne tai tuomarille luettavaksi, jos tuomaripiiri ei tätä tunne. Eli tämmöinen. Eli meillä on tässä vielä niin kuin pieni hetki aikaa. Voitte varmasti niin kuin kestää sen aikaa ennen kuin nälkä kurnii teidän suonistus. Kyllä mä kuulen sitten, kun sieltä kuuluu tätä. Mulle kahvi. No niin. Eli nyt puhuttiin näistä emotionaaleista, näistä vereimijöistä, että nämä ihmiset ovat kuin yöllisiä lepakoita. Meille niitä lepakoita, mutta Australiassa lentelee, että suorastaan vaarallista kulkea yöllä, niitä menee parvina ja meillä on muun muassa lepakoiden aiheuttamia sairauksia. Yksi pieni raapasu, niin siihen ei ole mitään lääkettä. Henkilö kuolee. Lepakkosairaus. No niin. Eli nämä lepakot niin yhdellä raapasulla iskevät kuolettava viruksen sinuun. Tämä tapahtuu ihan kirjaimellisestikin. Sen takia mä otan esimerkin tähän ottanut. Ja nämä emotionaaliset vereimijät eivät asu ruumisarkussa hautausmailla. Ne lepattelevat kaduilla ja naapuristossa. ja ystävissä ja ovat lämpimiä, ystävällisiä kasvoista kasvoihin. Mutta vampuureja sun selkäs takana ja ne levittävät juoruja sinusta. He ovat ystäviä siihen asti, kun saavat sinusta hyötyä jollakin tavalla. Niin kauan kuin ihailet ja palvot heitä ja osoitat olevas samaa mieltä kaikesta. Ja niin kauan kuin olet samassa joukkueessa heidän kanssaan, mutta vain siihen hetkeen, kun teet maalin heitä vastaan. Sitten alkoi hulinat. Vastapuoli heräsi. Eli sen jälkeen heittäytyvät kiukkusiksi ja saavat kohtauksia kuin 2-vuotiaat. He saattavat olla sun työtovereita, mahdollisesti sä saat mielikuvan heistä, että he ovat korkeasti palkattuja esimiesasemassa olevia ja niin kiireisiä, että heillä oli aikaa tehdä vaatimattomia työtehtäviä. Toki heitä löytyy suurten yhtiöiden johtaja-asemastakin. He ovat kavereita, jotka luennoivat sinulle, kuinka voidaan vielä enemmän saada tuloksia siitä ja tästä. Mutta samaan aikaan potkivat työntekijänsä pois pienimmästäkin erehdyksestä. Jokainen meistä varmasti tuntee tämän tietokonemiljonäärin nyt jo edes menneen. Oliko se tänä vuonna, kun hän kuoli? Niin tämän Apple-yhtiön johtajan. Ja hän oli tämmöinen täydellisyyden tavoittelija, mutta alaistensa kauhu. Eräs alaisista on kirjoittanut muistaakseni kirjan tästä, että se kiiltokuva, mikä tästä Stevenistä oli, niin se ei ole totta. Että hän oli mitä loistavin oraattori, sai ihmiset puolelleen, briljantti, ja ihmiset niin kuin palvoivat häntä. Kyllä hänellä varmaan päässä olikin jotakin, kun hän keksi nämä systeemit. Mutta hän oli alaistensa kauhu, joka sai pienimmästäkin asiasta raivokohtauksen. Tai jos joku ei tehnyt asioita niin kuin hän halusi. Eli siinä yhtiössä ei oltu eri mieltä. Kenelläkään ei ollut mitään niin kuin sanomista. Talaiset pelkäsivät häntä. Ja ulkopuolisella hän oli mitä sarmikkain ja puoleensa vetävin henkilö. Mä oon katsellut netistä niitä tämän johtajan niin kuin luentoja. Se oli aivan mahtava. Wow. Sellainen sarmikas, hyvän tuulinen, että olisi ikinä uskonut, että mitä hän todellisuudessa oli. Mä ajattelin, että tuohon olisi varmaan mukavaa, jopa aviomiehenäkin. Mutta samaan aikaan hän oli hyljännyt hänen ensimmäisen lapsensa, joka eli suuressa puutteessa ja köyhyydessä. Ja hän oli multibiljonääri. Ei minkäänlaista avustusta. Et hän oli täydellinen narsisti. Että kyllä narsistit joskus niin kuin ylettyvät niin kuin tämmöisiin suurikin keksintöihin ja asioihin, mutta empatia ja emotio muita kohtaan puuttuu täydellisesti. Eli mahdollisesti nämä emotionaaliset vereimejät löytyvät omasta perhekunnastasi. Ehkä sä oot naimisissa tällaisen vampuurin kanssa. Ehkä se on lähisukulaisessa, ehkä lähes näkymätön tätisi, joka ottaa huolekseen joka asian, kunnes hänen mystinen sairautensa estää häntä tekemästä enää mitään. Ja yhtäkkiä sinun on tehtävä kaikki ja huolehdittava hänestä. Tunnen tämmöisiä henkilöitä. Ja jokaisesta mielen pulpahduksesta, joka hänen päähänsä pulpahtaa. Ehkä vanhemmat, jotka eivät päästä otettaan sinusta. Tai aviopuolisosi, joka on rakastettava kumppani. Tällä hetkellä, mutta seuraavassa minuutissa kylmä laskelmoiva etäinen ja saa sut tuntemaan syyllisyyttä asioista, joihin sinä et ole syyllinen. Ja alat aliarvioimaan omia kykyjäsi ja osaamisiasi. Ja lopulta sä tulet sellaisen tilanteen, että sä uskot olevas täysin nolla. Sä rupeat tarkkailemaan sun ulkonäköis, kun sä kuulet koko ajan, että sinä et ole mihinkään, sä oot tommonen. Sä oot tämmönen, kato nyt minkä näköinen sä oot ja lopulta sä uskot, että sinä oot maailman rumi ihminen. Henkilö saattaa olla maailman kaunein. Ja sä alat oikeasti tehdä virheitä mitä yksinkertaisimmissa asioissa, koska se on jännitystila, missä sä koko ajan elät. Ja sun keho reagoi siihen jännitystilaan. Ja huolimatta siitä, että kuvaan narsistia niin kuin tämmöiseksi yöllisiksi vereimijöiksi tai lepakoiksi, niin heissä ei ole siis mitään yliluonnollista. He ovat melodramaattisia, emotionaalisia luonteita, joita psykologisesti kuvataan persoonallisuussairaiksi. Valitettavasti minä en tiedä yhtä ainoata narsistia, joka olisi parantunut. Olisi mielenkiintoista tuntea tällainen henkilö. Enkä tunne edes tuttava piirissä sieluhoitajien piirissä yhtä ainoutta, joka voisi sanoa, että narsisti olisi parantunut. Ehkä niitä on. En mä voi sanoa, että niitä ei olisi, mutta ehkä niitä on. Mutta minun oma kokemuspiirinä tämä, että en ole tavannut yhtä. Ja harvoinpa narsisti niin kuin hakeutuu hoitoon. Narsistin uhrit hakeutuvat kyllä hoitoon. Mutta narsisti itse, koska hän ei realisoi itsessään, että hän on sairas. Ja ehkä psykiatrit kyllä sanovat näin, että ne, jotka ovat niin kuin orientoituneet hoitamaan narsistisia henkilöitä, niin sanovat myös, että he eivät ole yhtään parantunutta tavanneet. Että se on mentaalinen luonnehäiriö. Se on niin kuin, ehkä se on vähän liikaa sanottu mielivikaisuus, mutta niin kuin tämmöinen mentaalinen häiriö, jota voi hoitaa samalla tavalla kuin skitsofreenia tai jotain tämmöistä. Mutta skitsofreeniassakin, niin mä oon tavannut parantuneita henkilöitä. Mm. Et se on tämmöinen niin kuin aivotoiminnoissa usein tapahtuva häiriö. Ja monet on tullut todistamaan, että heillä ei ole minkäänlaisia oireita enää. Mutta riippuu tietysti siitä, että minkälainen skitsofreenia on kyseessä. Niin missä vaiheessa se on tullut. No niin, kun henkilö ajaa itsensä mentaalisesti mielletään sairaaksi, heillä on neurooseja tai psykoosikohtauksia. Mutta ne henkilöt, jotka ajavat muut ihmiset mentaalisesti epätasapainoon, heillä siis on persoonallisuushäiriö. Eli tehkää ero niin kuin näiden kahden välillä. Eli on olemassa neuroottisia henkilöitä ja psykoottisia kohtauksia. Et niitä voidaan niin kuin parantaa. Mutta sitten on sellaisia, jotka ajavat muut ihmiset mentaalisesti epätasapainoon. Niin heillä siis on tämä sairaus persoonallisuushäiriö. Ja mentaaliset häiriöt voidaan luetella moniin eri luokkiin. Niitä on muun muassa antisosiaalinen, josta mä nyt kerron sitten myöhemmin. Ja antisosiaalinen käytös tai sitten paranoid, eli pakonomainen käyttäytyminen. Sitten on kaikki tämmöiset fobiat ja uskomukset, pelot ja narsismi. Nämä on kaikki niin kuin erilaisia osioita. Ja jokainen tyyppinä kuivattaa toisen henkilön kapasiteetin kestää. Jokainen näistä. Mutta jostain kumman syystä samaan aikaan, niin nämä narsistit ovat puoleensa vetäviä persoonallisuuksia. Niin puhtaat narsistit vetävät puoleensa. On yleensä hyvin fiksun näköisiä. Ja siinä on joku semmoinen niin kuin hypnoosi. En mä muuten osaa tätä kuvata. Se on joko hypnoosia tai sitten niin kuin sieluvihollisen voimia. Sieluvihollinen, eihän saatana itsessään ollut mikään ruma, niin kuin me kuvataan häntä karvahäntäiseksi ja tämmöiseksi kammottavan näköiseksi, mutta siellähän sanotaan Raamatussa, hän oli näöltään ylen kaunis. Viehättävä, puoleensa vetävä. Hän oli kaikkein kaunein luoduista olennoista. Ja niin sitä sanotaan lopun ajasta, että valitutkin eksyvät. Että vaikka saatana tulisi valkeuden enkelin näköisenä, niin mulla on tällainen henkilö, joka tuli mun kautta uskoon vuosia sitten. Ja hän hysteeristi soitti eräänä yönä, että auta, että saatana seisoo hänen edessään. Ja pitää kädessään semmoista niin kuin jalokuvin tuntuista joku sokeripala. Mutta se on niin puoleensa vetävä, että suorastaan imee hänet siihen syliinsä. Mä sanoin, että sinähän sanot ilman muuta, että Jeesuksen nimessä ulos. Mutta mä en voi. Se vetää mua puoleensa. Ja mä ajattelin, miten voi olla näin. Maailman kaunein, viettävin. Ja vetosi juuri siihen emotionaaliseen puoleen hänessä. Ja sitten hän sulki puhelimen. Ja sitten oli myöhemmin niin kuin keskustelu tästä joitakin päiviä sen jälkeen. Mä sanoin, että kuule, että tämä tarkoittaa sitä, että saatana tulee kaiken valheen verholla houkuttelemaan sinut pois uskosta. Kun hän tarjosi sinulle sitä maailman kauneinta asiaa. Mitä kaunista on sokeripalassa, mutta se oli, hän itsessään oli puoleensa vetävä. Tätä se oli kuin imu. Joka, että mä sanoin, ole tarkkana nyt. Ja ei sitä kulunut kuin muutama kuukausi, niin hän tapasi maailman ihastuttavimman miehen. Johtaja-asemas, urheiluauto, kaikki oli niin kuin tasan tarkkaan, ne kuviot oli kaikki kohdallaan. Hän ei yksinkertaisesti pystynyt vastustamaan tätä miestä. Se oli niin kuin hänen elämänsä haave. Vaikka mä varoitin, että älä mene tähän miehen, sinä tiedä mitä siellä takana on. Mutta kun se oli puolensa vetävä, muistutin vielä, etkö sä muista, kun sinä näit tämän, että Jumala varoitti sinua. No ei. Sitä laittoi vaan niin kuin minun suhteet poikki. Sitten mä vaan luin aikakauslehdestä häät. Fantastiset julkishäät. Eikä siinä sitten lapsikin syntyi ja silleen. Eikä siinä kulunut sitten kuin muutama vuosi. Se päättyi eroon. Se osoittautui pedoksi se ihminen. Tyypillinen narsisti. Ja sitten hän itki, että miten hän pystyikin. Hän koko elämänsä oli tuhottu. Hän on menettänyt ammatin ja mielenrauhansa ja oman minuutensa. Ja mä en muista, oliko siinä 5 vuotta tai jotain. Ja vaikka Jumala varoitti, mitä meitä naisia vaivaa? Tai mikä miehiä vaivaa, voihan se niinkin päin olla. Eli ei se nyt vaan niin kuin naisten kohdalla, mutta yleensä. Onhan niitä miehiäkin, kyllä niitä on petonarsista ja sitten naisissakin. Jotka tuhoavat niin kuin toisen niin kuin aviopuolisonsa minuuden. No niin. Eli nämä on tämmöisiä vereimijöitä. Ja puoleensa vetäviä persoonallisuudelta. Vaikka ne persoonallisuudet niin kuin loputtomasti tuottavat huolta ja kaaosta muille ihmisille. Kotona, työssä, perheessä ja joka paikassa ja siltä väliltä. No niin. Jatketaan tätä. Ihanaa aihetta, eikö niin? Ja voi tämä olla vähän raskastakin teille. Tuntuuko raskalta? Varsinkin jos lihan sattuu ja sitten nämä omakohtaisiin on tosi raskasta, mutta minusta tuntuu, että ne on hyviä. Niin kun me mennään niihin pääaiheisiin sitten, että nyt tämä alustus on niin kuin hyvä. Et kaikki ongelmat niin kuin emotionaalista vampuria elämässä lähtevät siitä tosiasiasta, että he näkevät maailman toisella tavalla kuin sinä. Ja muut ihmiset. Eli he näkevät maailman toisella tavalla. Ja heidän vääristynyt maailmankuvansa liikkuu heidän halujensa mukaisesti kypsymättömiin tai epärealistisiin maaleihinsa. He haluavat jokaisen henkilön huomion itseensä. He odottavat täydellistä rakkautta. Ja sitähän ei muuten ole olemassa. Joka antaa, mutta ei saa mitään takaisin. He haluavat elämän olevan täynnä hauskuutta ja jännitystä. Ja muiden tehtävää huolehtia tylsistä ja kyllästyttävistä tehtävistä. Narsisti näyttää ulkopuolelta aikuiselta, mutta sisältä hän on jäänyt lapseksi. Emotionaalisille narsisteille on myrkkyä kaikki se, mikä on tylsää. Epävarmaa, mistä pitäisi ottaa vastuuta. Olla antamassa, jos ei mitään saa. Eli tämä persoonallisuushäiriöinen ja narsismi ovat yhtäläisiä teoissa ja ajatuksissa. Sillä kumpaakin narsistityyppiä ajaa eteenpäin kypsymättömyys ja epärealistiset odotukset muilta ja halu olla kaikkein tärkein henkilö maailmassa. Ja narsistit eivät yleensä itse ole tietoisia heidän pakonomaisesta lapsellisesta tarpeesta, joka ajaa heitä eteenpäin. Eli heillä on ihan turha puhua. Siitä seuraa vain aggressiivinen, jos ei tule nyrkkiä silmään, niin kosto ennemmin ja myöhemmin. Mikään tämmöinen normaali puhe ei heihin tehoa. Tästä mennään ensimmäisenä käsitellään tämmöistä luonnepersoonallisuutta kuin antisosiaaliset narsistit. Näitä on monenlaisia. Ja tämä ryhmä on riippuvainen innostuksesta. Ja sen takia heitä kutsutaan antisosiaaliseksi. Ei siksi, etteivät he pidä juhlimisesta, mutta koska he eivät noudata sosiaalisia sääntöjä. Ja tällainen narsistiryhmä rakastaa juhlimista, seksiä, huumeita, rock'n'rollia ja kaikkea sitä, mikä stimuloi heitä. Tämmöisiä hän näkee tuolla popkulttuurissa vaikka kuinka paljon. Tylsyys on heidän pahin vihollisensa. Ja kaikki, mitä he haluavat elämästä, on juhla-aikaa, juhla-aikaa, mukava aikaa, pikkusen hulinaa ja akson. Varsinkin, kun saa aikaa heti tyytyväisyyden heissä, joissa jokainen halu heillä tyydytetään. Ja joskus sitä voi jopa sanoa niin kuin seksiorjuudeksikin. Etsitään kumppaneita niin kuin koko ajan. Voi onnetonta, jos joku joutuu tämmöisen henkilön kanssa naimisiin. No niin, sitten kaikista narsistien luokasta tämä ryhmä voi löytää Hollywoodista ja sen perversseistä julkiksista. He ovat niitä, jotka keräävät porukkaa ympärillä, hauskuuttavat muita, nauttivat olla keskipisteenä, mutta tällä tyypillä narsismia on hyvin vähän antaa takaisin. Antisosiaalinen narsisti on se, jonka ympärillä on muiden mielestä läsnäolo eli karisma. Heitä voisi verrata Ferrari-auto, tuollaiseen nopeeseen urheiluautoon, eikä Skoda. Tai ilmeisesti Skodakin on nykyisin jo hyvä auto, mutta sanoisiko Ladaa vai onko niitä vielä olemassa? Eli Ferrari on rakennettu kaikista hauskoista lisälaitteista ja vempaimista. Ja vauhdista ja vauhti tuo jännitystä. Tämä nyt ei tarkoita, että sulla on että sä oot antisosiaalinen narsismi, jota sä tykkäät vähän kaasujalasta. Mutta et sä tuut todella pettyneeksi, jos sä odotat heiltä vastuuta yhtään mistään. Ja ilman antisosiaalisia narsisteja meillä ei olisi länsimaista country- tai popmusiikkia. Mutta jos kuvittelet, että vain romantikot joutuvat heidän karismansa hampaisiin, niin sä oot väärässä. Et ole nähnyt heitä työpaikkahaastatteluissa tai myyntihurmureina. Et paras tapa suojautua heitä vastaan on tunnistaa narsisti jo heti alussa, ennen kuin he kääntyvät hurmaamisensa sinuun. Eli meillä pitäisi olla ne tuntosarvet jo uskovana, niin kuin tuolla noin. Piip, 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 piip. Kun sä näet heidän tulevan, suojaa sydämesi ja pidä lompakostas lujasti kiinni. Ja tutki heidän taustansa, ja se mitä sieltä löytyy, se tulee aina toistumaan tulevaisuudessa. Mutta valitettavasti rakastunut ihminen unohtaa tämän puolen. Että mitä sieltä löytyy sieltä taustoista. Tai perheestä. No sitten on semmoiset narsistit kuin teatraaliset narsistit. Tämmöiset tyypit elää hyväksynnässä ja ahnehtivat huomiota. He näyttävät hyviltä heidän erityisalueellaan, missä he ovat erikoistuneet. Mikään muu heidän elämässään ei ole tärkeää yksityiskohdiltaan. Jos otat heidät työhön tai ystäväpiiriisi, ole varovainen. Sillä teatraalinen merkitsee draamaa. Se, mitä sinä tulet näkemään, on vain showta. Se on näytelmää. Ja nimenomaan, mitä sinä haluat, kun he vetävät sua niin kuin koukkuunsa. Sillä sitä showta pidetään sinun kustannuksellasi. Eli nämä ovat niitä teatraalisia narsisteja. Ja teatraaliset narsisit eivät pysty näkemään omaa heijastustaan peilistä. Etenkin uskovien pitäisi heijastaa jotakin Kristuksista ulkopuolisille, eikö niin? Mutta teatraaliset narsistit eivät pysty edes näkemään peiliä. He ovat kyvykkäitä piilottamaan omat motivaationsa jopa itseltänsä. He uskovat, etteivät tee mitään, mikä ei olisi hyväksyttävää. He uskovat olevansa virheettömiä ja eihän he tee mitään pahaa muille. Ja olevansa mukavampia ja mitä kilteimpiä ihmisinä. jotka vaan haluavat auttaa asianomaista. Mutta itse asiassa auttavat sinut heidän omaan kaaokseensa, missä he elävät. Ja pian olet osa siitä näytelmästä. Sulla on vaan se sivuosa. Jos uskallat sanoa eriävän mielipiteesi, että näin ei tätä projektia hoidella, että se olet sinä, joka siitä huomautuksesta joudut kärsimään. Se on uskomatonta, kuinka mukavat ihmiset voivat saada aikaan niin paljon vahinkoa. He tarjoavat lämmintä kättä ja haluavat vain auttaa sinua. Mutta itse asiassa sen tarkoitus on itsekeskeinen, omia tarkoituksia palveleva. Sinun kustannuksellasi. Jos joku asia menee pieleen, silloin syytökset kohdistuvat arvaa kehen. Se on sinuun. Jos asiasta tulee kiitosta, sen he ovat saaneet aikaiseksi. Ja sinut aivan niin kuin tallataan siihen jalkoihin, että hei, että, mutta eikö tämä ollut mun ideani tämä näin? Mä oon joutunut työpaikalla tähän näin, koska mä oon ollut taidepiireissä työssä taiteilijoiden kanssa, jotka suorastaan vilisevät narsisteja. No niin, heillä on omien sanojensa mukaan suuret kyvyt siihen ja tähän, mutta itse asiassa ne ovat olemattomia kykyjä. He tosissaan kuvittelevat, että menestyksesi on itse asiassa heidän ansiotaan, siis sinun menestyksesi. Teatraalisen narsistin elämässä ei mikään ole aivan siltä, miltä se näyttää. On tärkeää ymmärtää, että tämän tyypin narsismimuoto nolaa varsinaisesti heidät itsensä myös. Mutta jos olet työyhteydessä heidän kanssaan, se nolaa myös tällä tavalla sinut. Sillä he eivät koskaan halua myöntää olevansa syyllisiä, kun joku asia menee pieleen. Se on automaattisesti sinun syytesi. Heillä on 10 selitystä siihen, miksi sinä olet syyllinen. Ja kun sä alat ymmärtämään heidän draamaansa, niin sä pystyt pysymään niistä loitolla. Ja selviytymään vaikkapa työpaikallasi, jos kyseessä on työsuhde. Sananlaskut 27.4 sanoo, kiukku on julma, viha on kuin tulva, mutta kuka voi kestää luulevaisuutta?